Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Biyernes, 15 ng Oktubre. Mga fully vaccinated na babiyahe patungo sa New South Wales, hindi na kailangang mag-quarantine simula Nobyembre. Victoria, tatanggalin na rin ang quarantine requirements para sa mga residente ng New South Wales na kumpleto na ang bakuna. At regional travel sa New South Wales ipapagpaliban hanggang November 1. Sa detalye ng mga balita, nagtala ng 399 na panibagong kaso ng coronavirus ang New South Wales at tatlo ang namatay. Kinumpirma ni Premier Dominic Perrottet na magluluwag ang ilang restriksyon sa Lunes matapos maabot ng estado ang 80% na double dose vaccination. Anya, ang mataas na antas ng pagbabakuna sa estado ay nangangahulugang pwede nang ihinto ang hotel quarantine para sa mga papasok sa bansa at simula ng home quarantine sa November 1 para sa mga kumpleto na ang bakuna. Kinakailangang magpakita ng negatibong PCR test bago pasakayin ng eroplano ang mga pasahero. Magpapatupad din ang mga testing regimes para sa mga darating na biyahero sa bansa. Kinakailangan ding aprobado ng TGA ang bakuna ng mga ito. At uunahing makabalik sa bansa ang mga Australiano. Simula Lunes, pwede nang magtipon sa bahay ang hanggang 20 katao at hanggang 50 katao naman ang pagtitipon sa labas. Ipapagpaliban din ang regional travel hanggang November 1. Samantala sa Victoria, nagtala ang estado ng 2,197 na panibagong kaso ng COVID-19 at 6 ang naiulat na namatay. Papayagan ng hindi mag-quarantine ang mga manggagaling sa New South Wales na may kumpleto ng bakuna. Para naman sa mga babiyahe sa Victoria, kinakailangang makakuha ng negatibong resulta ng test sa loob ng 72 oras bago dumating sa estado. Ipinatutupad na rin ngayon ang COVID-19 vaccine mandate para sa mga otorisadong manggagawa. Kinakailangang nakakuha ng isang dose o nakapagpabook na ng bakuna para payagan silang makapagtrabaho sa site. Sa Australian Capital Territory, may naitalang 35 na panibagong kaso ng COVID-19. Sa ngayon, umabot na sa 1,394 ang kabuang bilang ng mga aktibong kaso. Isang babaeng nasa edad 70 naman ang naiulat na namatay sa isang aged care facility. Narito naman ang iba pang kaganapan sa loob ng 24 oras sa Australia. 3 COVID-19 self-test kits mabibili na sa mga butika simula November 1. At ayon sa Australian Bureau of Statistics, may karagdagang 138,000 na trabaho ang nawala nitong Setyembre dahil sa mga lockdown sa New South Wales at ACT. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.